Yeremiyo 7-bob. Yeremiyoga egamizning quyidagi so'zi ayon bo'ldi. Uyimning darvozasi oldiga bor. O'sha yerda turib, baland ovozda shunday deb ayt. Ey jamiki Yahudo xalqi, ey egamizga sajda qilish uchun mana bu darvozadan kirayotgan xaloyiq, egamizning gaplarini eshitinglar. Isroil xalqining xudosi, sarvari olam shunday demoqda. Yomon yo'lingizdan qaytinglar. Turmush tarzingizni o'zgartiringlar. Shundagina bu yurtda yashashingizga ijozat beraman. Egamizning ma'badi shu yerda. Mana egamizning ma'badi. Shuning uchun hech qanday xavf-xatar yo'q degan yolg'on so'zlarga ishonmang. Agar haqiqatdan yomon yo'lingizdan qaytsangiz, turmush tarzingizni o'zgartirsangiz, bir-biringizga nisbatan adolatli bo'lsangiz, musofirlarga, yetim va bevalarga zulm qilmasangiz, bu yurtda aybsiz odamning qonini to'kmasangiz, boshingizga falokat keltiradigan boshqa xudolarga ergashmasangiz, bu yerda qolishingizga ijozat beraman. Men ota-bobolaringizga abadiy mulk qilib bergan bu yurtda sizlar yashayverasizlar. Ammo sizlar yolg'on so'zlarga ishonyapsizlar. O'g'rilik qilyapsizlar. Odam o'ldiryapsizlar. Zino qilyapsizlar. Yolg'onda ham qasam ichyapsizlar. Baalga nazrlar atab o'zingiz bilmagan xudolarga ergashyapsizlar. Shunday ekan, nima uchun sizlar mening nomim bilan atalgan uyimga kelib, biz xavf-xatardan xolimiz deb aytyapsizlar? Bunday jirkanch ishlarni davom ettirish uchunmi? Aytinglarchi, mening nomim bilan atalgan bu uy sizlar uchun qaroqchilar uyasi bo'lib qoldimi? Qilgan barcha ishlaringizni men o'z ko'zim bilan ko'rib turibman-ku, deb aytmoqda egamiz. Qani, Shilo shahriga boringlar. Men ulug'lanishim uchun ilk bor o'sha joyni tanlagan edim. Ammo xalqim Isroilning qabihliklari tufayli o'sha joyni ne ahvolga solganimni ko'rib qo'yinglar. Bunday yovuz ishlarni qilayotganingizda men sizlarga qayta-qayta gapirdim. Ammo sizlar gaplarimga quloq solmadingiz. Sizlarga xitob qildim. Ammo javob bermadingiz, deb aytmoqda egamiz. Shunday ekan, men Shiloni ne kuyga solgan bo'lsam, o'z nomim bilan atalgan uyimni ham o'sha ahvolga solaman. Sizlar umid bog'lagan bu uyimni va ota-bobolaringizga bergan bu yurtni Shiloning ahvoliga tushiraman. Qondoshingiz Efraim xalqini uloqtirganimday, sizlarni ham o'z huzurimdan uloqtirib tashlayman. Egamiz shunday dedi. Ey Yeremiyo, sen bu xalq uchun ibodat qilma. Ular uchun faryod qilib iltijo qilma. Ularni deb menga yolvorma. Men senga quloq solmayman. Yahudo shaharlarida, Quddus ko'chalarida ular nimalar qilayotganini ko'rmayapsanmi? Bolalar o'tin yig'ishadi. Otalari olov yoqishadi. Xotinlar esa xamir qorib samo qirolichasiga atab nonlar yopishadi. G'azabimni qo'zg'atish uchun begona xudolarga sharob nazrini keltirishadi. Bu qilmishlari bilan ular menga emas, o'zlariga zarar keltirmoqda-ku, deb aytmoqda egamiz. O'zlarini sharmanda qilishmoqda-ku. Shu sababdan men egangiz Rabbi aytamanki, men qahru g'azabimni bu zaminga, insonlaru hayvonlarga, daladagi daraxtlaru ekinlarga sochaman. G'azabim so'nmas olovday yonadi. Isroil xalqining xudosi, sarvari olam shunday demoqda. Sizlar qurbonliklarning go'shtini yeysizlar. Kuydiriladigan qurbonliklaringizning go'shtini ham o'zlaringiz yeyaveringlar. Men ota-bobolaringizni Misrdan olib chiqqanimda ularga nafaqat qurbonliklar va kuydiriladigan qurbonliklarga oid amrlar bergan edim. Balki ularga yana shunday amr bergan edim. Menga itoat qiling. Shunda men sizning xudoyingiz, sizlar esa mening xalqim bo'lasizlar. Faqat men ko'rsatgan yo'ldan yuringlar. Shunda baxtiyor bo'lasizlar. Ammo ular itoat qilishni ham, quloq solishni ham xohlamadilar. Yovuz yuraklarining o'jarliklariga itoat qildilar. Oldinga yurmay, orqaga ketdilar. Ajdodlaringiz Misrdan chiqqan kundan boshlab shu kunga qadar men payg'ambar qullarimni oldingizga ketma-ket jo'natdim. Ammo sizlar menga quloq ham solmadingizlar, e'tibor ham bermadingizlar. O'jarlikda ota-bobolaringizdan ham o'tib tushdingiz. Qilgan ishlaringiz ularnikidan ham yovuzroq. Egamiz shunday dedi. Ey Yeremiyo, sen borib aytganlarimning hammasini ularga yetkazasan. Lekin ular senga quloq solishmaydi. Ularga xitob qilasan, ammo ular senga javob berishmaydi. Shuning uchun sen ularga shunday deb ayt. Sizning xalqingiz egasi Xudoga itoat qilmadi. Uning gapiga kirmadi. Haqiqat qolmabdi. Og'zingizdan haq so'z chiqmaydigan bo'ldi. Ey Quddus aholisi, aza tuting. Sochingizni qirib tashlang. Marsiyangiz yalang qirlar uzra nola qilsin. Zero egamizning toqati toq bo'ldi. U bu naslni rad etib tashlab ketdi. Egamiz shunday demoqda. Yahudo xalqi o'zining egasi oldida qabihliklar qildi. Ular mening nomim bilan atalgan uyimga makruh butlarini o'rnatdilar. Uyimni harom qildilar. Shunisi yetmagandek, Xinnum soyligidagi tofatda sajdagohlar qurdilar. U yerda o'z o'g'ilu qizlarini olovda kuydirdilar. Ammo men ularga buni amr qilmaganman. Bunaqasini xayolimga ham keltirmaganman. Qarab turing, deb aytmoqda egamiz. Shunday kunlar keladiki, odamlar bu joyni Tofat yoki Xinnum soyligi deb atamaydi. Bu joy Qirg'in vodiysi deb nom oladi. U yerda ko'p murdalar dafn qilinadi. Murdalar ko'pligidan qabrlarga joy yetmay qoladi. Bu xalqning jasadlari qushlarga va yovvoyi hayvonlarga yem bo'ladi. Hech kim ularni haydamaydi. Yahudo shaharlarida va Quddus ko'chalarida shodu xurramlik sadolari bo'lmaydi. Kelin-kuyovning ovozi eshitilmaydi. Bu yurt huvillab qoladi.